Эфирда Татарстан радиосы.
В эфире радио Татарстана.
Қазан сөйлей, 11 сағат 10 минут. Бүгін бәйрәм, ватанны сақлаушылар күні. Көгібіз аяз, күннәрібіз имин болса, жерді икмәк тәйгілі, табыннарыбыз мул, жанларыбыз тыныш бола. Әбіздің иминлігібізні сақлап, ватаныбыз сағында қыю ерәклі, лашындай ир егітләрібіз тұра. Хөрмәтле ир егітләрібіз, сезнең барыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз. Һәр вакыт шат, сәламәт, бәхетле булыгыз. Кадерле дуслар, хәзер сезне бәйрәм концерты тыңларга чакырабыз. Сез «Ля Примавера» оркестра башқаруында Салих Сайдашевның «Совет армиясы» маршын тыңладығыз. Дирижер Рүстем Абязов. Әхәзер Рүстем Насыбуллин башқаруында Розил Вәлиев шиғырынә Рәшит Абдуллин иҗат иткән «Ватаным» деген җырны тапшырабыз.
Инде мин ничәнче мәртәбә Асырлар китабын актардым Көпіме яу суғысылар арқылы Син жиңіп шыққансың ватаным Сәз қайсы халықтан дейсәлем Ларга кердиләр. Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Атаным. Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Атаным. Илемнең хушасы булганга Жиргәнет басып атыладым. Кешеләр күтәрде ватанны. Кешене күтәрде ватаны. Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Атаным. Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Атаным. Мин күрдем төннәрне таратып. Таң атқаным Аллана нұрлана жер езім Таң болып нұр себе батана Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Атаным. Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Дигистан булсын дип, Атаным. Дигистан булсын дип, Атаным.
Көтәм сине, Сара Садыкова музыкасы. Әхмәт Ерекәй шигыре, Илүсә Хужина җырлый.
Кайтырсын дип мине мәттем. Мин сине һаман көтәм, көтәм. Сагыналар сине матур кышлар. Сагыналар сине якын дуслар. Күңлем эзли сине кичердән. Мин сине һаман сагынам, көтәм. Күңлем эзли сине кичердән. Субтитры сделал DimaTorzok
Сөйген ярым күткен шағында. Рифкат Галимарданов музыксы, Нәсим Акмал шиғыры. Әлігі жырны Әлфис Қиямов язмасында тыңлағыз. Әлфи Абзалова язмасында Фәтхи Рахман Әхмәдиевнің Роберт Әхмәтжанов шиғырын әйжат еткен «Солдатлар» деген жыры яңғырый.
Ұзатып вокзаллар қаршында маңғайдан үптілер аналар Тұзамлы Yollardan üttüler, dünyanı kurmadan balalar, balalar girdiler utlarıma, balalar söz verdi utlarıma, utlar ütürülüp şinilge.
қалдылар ирақта йықларға. Балалар, тұрғыз, балалар, ашығыз суыма табында. Неше йыл тұрмайлар балалар, Иділді әм дұны ярында. Уятма юқласын син ана, Айларны, йылларны санап бар. Йүректе хаман еш ул бала, Айтмаған солдатлар, солдатлар. Ашсада уяна, аналар йөрәге шикерле, майданда мәңгелек ут яна, аналар йөрәге шикерле, ут яна уйланып талпана. Құрғаннар артында.
Илназ Минвәлиев жырлый, «Солдат хаты». Айдар Халиков музыксы, Әхмәт Тайгузин шиғыры.
Қайтармын әлі кей сулар бұлып, Ағып қына сенің яныңа. Шетерлерде өтмейір сәмеде, Сенің сүзлер келді үрегімде. Қайтармын мен әлі кей Құрығында ұтырып әнекей құшлар бұлын сайрап қына сенің яныңа мен сенем әнекей мені бәқітілі Мұн тартып, мұңлы жырлар жырлап өтмеді. Мені қайтырмын, әнекей құшлар бұлып, қайрап қына сенің яныңа. Мен сенем әнекей, мені бәқітілі.
Ирләргә. Фәүзия Мөхәммәтова шигыре. Вәйс Бәйрәмов көе. Рөстәм Асаев башкара.
Ир кулында, ир язмышы аттабыр. Язмышын жыр итікен ирге, илде хүрмәт вартадыр. Жырларыбыз шақы ялда, қанатылы вақ бұзаттай. Ил язмышын жыр итердей, шын ирлер бұған шақпар. Жырларыбыз шақы ялда, Қанатылы ақ бұзаттай, Ил язмышын жыр итердей, Шын ирлер бұлған шақта. Язмышын жыр итер ерек, Қайратылы ираттадыр. Ир бұлған шыны ир койнында, Ерлі аты ятадыр Жырларыбыз шақы ялда Қанатылы ақы бұзаттай Ил язмышын жыр итердей Шын ерлер бұлған шақтай Жырларыбыз шақы ялда Қанатылы ақы бұзаттай Язмышын жыр итердей, шын ирләр булган шакта. Баскан җирдә ут чыгара, ипсәсә тимерне. Халык батырга тиңлидер, ир егет булган ирне. Жырларыбыз шахы ялда, қанатылы ақ бұзаттай. Ил язмышын жыр итердей, шын ирләр булган шақтай. Жырларыбыз кыша хыялдар, канатлы ак буз атай. Ил язмышын жыр итәрдәй, шинирләр булган чакта. Ил язмышын жыр итәрдәй, шинирләр булган чакта. Шинирләр булган чакта.
Татар егетләре. Аскар Усманов музыкасы, Гөлсәрвәр шигыре, Алсу Хабибуллина җырлый. Айдар Габдинов җырлый. Ир егетләр. Ренат Вәлиев музыкасы, Фердинанд Гайсин шигыре.
Алған жеріме кешір сені балаңыны Ирақларға кетіп ұйғалса Туған яққа құшлар ұшып өтсе Қойнар ешлерін әшіланса Күрмейір егетлер Құтта суларда да сыналар Жиңі үшін суғыш қырларында Бәқіт үшін шитте Қызлар біләні кеткені құшлар қайта Туған ұяларын сағынып Ғазиз ана күтәйір баласын Язмышларға бұлмай
Тыныш булсын илем. Риваль Хисмәтуллин көйе. Филюс Хисамиддинов шигыре. Алинә Шәрибҗанова башкара.
Дұға бұла бәйдәп барсын жара geçmişə dalım zillərgə Yağmur atım omcır tatar dələ Zəngər qıqdə büyük jihanda Dönəş basam hər şaq
Дөньялар тик имин болса гына. Рөстәм Яхин музыкасы, Рамазан Байтемиров шигыре. Әлеге җырны Хәйдәр Бигишев язмасында ишетерсез. Концертыбызны Филюс Каһиров башкаруында «Юкка түгел, юкка түгелдер» дигән җыр белән дәвам итәбез. Рим Хәсәнов көе, Наҗар Нәҗми шигыре. Безгә кадәр
كم قادا بير المغندرو يا شوكو كراو لرقاتين غمر فودن يا غاب سنيغان بزيكا يقا تغير يقا تغير فودن يا غاب سنيغان بزيكا يقا تغير يقا Har kim gada berilmagandir u yashab ko'krav larga ting g'amir bu dunyoga biz kelgan biz ikkan yo'qotilgil yo'qotilgil bu dunyoga biz kelgan biz ikkan yo'qotilgil yo'qotilgil Özünün ışın şiirde güllerse Karlar yağar, şiller isteler Sine şanma, özü ışın güne Mini eğer yeşil isteler Bir kuz aşır Yumğan arağına bizning birga o'tgan bu g'amir bir-birimizga biz kerak biz ikan yo'qotilgil yo'qotilgildir bir-birimizga biz kerak biz ikan yo'qotilgil yo'qotilgildir bu dunyoga Biz kelgan biz ikan yo'qotilgil yo'qotilgildir bu dunyoga biz kelgan biz ikan yo'qotilgil yo'qotilgildir
Hurmatli radio tinglovchilar Siz Vatanını Saqlovçular Günü ayından hazırlangan bayram konsertini tinglediniz. Programma Tatarstan Respublikasının Tatmedia Gammavi Kommunikasiyalar Agentligi yardımı bilan efirga çıktı.
Сто лет государственности. История, люди, события.
Война откатывалась на запад. Сталинград, Курская дуга. За форсирование Днепра 40 татарстанцев стали героями Советского Союза. Более 800 боевых вылетов совершила летчица Могуба Сыртланова. Подвиг Матросова повторил Газинур Гафиатуллин. Погиб, не предав друзей и родину, Муса Джалиль.
Песни всегда посвящал я свободе. Песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя Песни звучала в народе, смерть моя песни борьбы прозвучит.
Именно в эти годы были созданы такие значительные произведения, как драма «Марьям» Наки Исамбета, опера «Ильдар» Наджиба Жиганова, песни Маши Салика Сайдашева Джавдата Файзи. Героический труд наших колхозников вдохновил меня написать драму «Мини-Камал». А сколько осталось ненаписанным? В одной из самых знаменитых моабитских тетрадей Джалиль записал «Создано 125 стихотворений и одна поэма, но на чем их записать? Умирают вместе со мной». Фактически мы потеряли на войне целое поколение молодых писателей и до сих пор чувствуем горечь этой утраты.
В Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне иртәгә 24 февраль дүшәмбе көнне яңгырыячак тапшырулар программасы белән таныштырабыз. Иртәнге сәгать 6-дан 8-гә кадәр яңа көн, вакыйгалар панорамасы. 11 сәгать 10 минутта Мөхәммәт Мәһдиев, без 41 ел балалары, 4-нче өлеш. 13 сәгать 10 минутта Татарстан дулкынында программасы. 15 сәгать 10 минутта без 41 ел балалары әсәренең 5-нче өлеше яңгырар. 18 сәгать 10 минутта Сердәшхана. 18 сәгать 25 минутта Җыр минем гомерлек юлдашым.
И о наших передачах на завтра, 24 февраля, понедельник. Панорама событий «Новый день» будет работать в эфире, как всегда, с 6 до 8 часов. В 7 часов 10 минут в рамках «Панорамы событий» вас ждет литературно-музыкальная композиция «Мелодии родного края». Мухаммад Магдиев. «Мы дети 41-го». Отрывок из повести. Четвертую часть вы сможете послушать в 11 часов 10 минут, а пятая часть прозвучит в 15 часов 10 минут. Информационно-художественный канал «На волне Татарстана» к столетию Татарской АССР. Гость студии – археолог Альберт Бурганов. В 13 часов 10 минут. Передача «Собеседник» для подростков на татарском языке. Гости студии «Молодые кадеты» города Казани в 18 часов 10 минут с песней «По жизни». Концерт участников художественной самодеятельности в 18 часов 25 минут. Такова программа передач «Радио Татарстана» на завтра, 24 февраля, понедельник.
Иртәгә 24 февраль дүшәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, кар, җепшек кар, аерым районнарда буран, бозлавык, көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 3 градус салкыннан алып 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.
Завтра, 24 февраля, в понедельник, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, снег и мокрый снег, в отдельных районах метель и гололед. Ветер южный и юго-западный, ветер умеренный, местами порывистый, сильный, до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха по Татарстану сегодня ночью от 1 до 6 мороза, а завтра днем максимальная температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах будет скользко.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан радиосы көндезге тапшыруларын 13 сәгать 10 минутта Татарстан дулкынында программасы белән дәвам итәр. Студия кунагы Татарстанның халык артисты Луара Шакиржан. Ә хәзер Россия радиосын тыңлагыз.
Уважаемые радиослушатели, в 13 часов 10 минут вас ждет информационно-художественный канал «На волне Татарстана». Образ защитника Отечества в татарской драматургии. Гость передачи – народный артист Республики Татарстан, театровед Луара Шакирзянова. А сейчас передачи из Москвы.